Всичко започна от момента, в който внесох в комисията предложение за декласифициране на част от досъдебните производства, които са прекратени и по които определени прокурори са постановили, че няма закононарушение. Знаете, че на 13.11.2012 година изпратих писмо до главния прокурор на републиката, до шефа на Националната следствена служба, до министъра на вътрешните работи, до председателя на ДАНС и до всички компетентни институции, имащи отношение по процедурата на декласификация.
Тогава беше създадена съвместна работна група, междуинституционална, която в рамките на около 3 месеца си свърши по перфектен начин и в резултат на това тези документи, които са
печат. Ето ще ви покажа. Да речем е тази правка с мокър печат. По същия начин изглеждат всички декласифицирани документи.
От всички компетентни институти, които ви споменах, дойдоха конкретни отговори. В тези отговори е изписано по един много ясен начин с регистрационните номера на съответните документи, кой от тях с какъв уникален номер е и на коя дата е декласифициран.
Здравейте, малко.
А как?
Още малко. Можете.
По аналогичен начин това е направено от прокуратурата, от следствието и от МВР. А сега по същество няколко думи. В самото начало, когато в комисията обсъждахме възможността да бъдат декласифицирани тези документи, лицата, които евентуално се страхуваха, че ще се разкрие цялата истина, която е пазена толкова години, започнаха с процедурни хватки да се опитват да внушават на мен като председател на цялата комисия, че е възможно, че никога в България подобно нещо не се е случило. Никой по никакъв повод и с никакви средства не може да декласифицира тези документи. С нашата експертност, с потенциала, който имат нашите експерти, аз благодаря в комисия да работят няколко много солидни прокурори. Искам специално да благодаря господин Тони Донев, бив председател на комисията за борба с корупцията във Висшия съдебен съвет и дългогодишен прокурор. Ние стигнахме все пак до финала и документите са декласифицирани. Сега по няколко направления. Първо, искам да ви кажа, че част от тези документи стартират с справка относно веществено доказателствено средство, звукозапис, разговори по мобилен телефон, изготвено след прилагане специални разузнавателни средства по искане на Софийска градска прокуратура, връзка с разследването по следствено дело 245-2006 година, описан на Националната следствена служба. Тази справка след малко аз ще ви я дам. Това е първият документ, който ще ви бъде даден. След което още в четвъртък на заседанието на комисията, ние ще решим какви да бъдат точно правилата, за да може всеки един от вас да се запознава с документи. За да може да ви улесним, аз ще предложа на комисията всички документи, които са декласифицирани, да бъдат сканирани и качени на нашата секция в отдел документи. Ето както виждате тук, тези документи
са публични. По същия начин ще може всеки документ от тези, който е пред вас, сканиран, да може да боравите с него. В тази справка за мен специално будат любопитство няколко конкретни детайли. И тъй като обвиняват, че едва ли не аз интерпретирам, няма по никакъв повод, както и до сега не го направих, да говоря с мои думи. Само ще чета, за да може вие да си правите съответни изводи. Иначе в противен случай започват спекулации, които чух през последните дни. Тази справка, която е изготвена въз основа на веществени доказателствени средства, какво съдържа? Разговорите се водят през периода октомври-ноември 2006 година. Предмет на обсъжданията им е възможността още преди началото на 2007 година, паралелно с прекия договор за строителство на АЕЦ Белене, да бъде сключен и договор за доставка на горива за атомната електроцентрала. Целта е тази доставка да бъде поверена на руска фирма. От разговорите е ясно, че и тези въпроси са обсъждани и съгласувани с Румен Овчаров. Така, например, в разговор с Виталий, номер 154, Красимир Георгиев му казва да изчака датата 20 октомври, последната среща на върха на Европейския съюз, след което той ще активира министъра по някакъв начин да предприеме действия, които да допринесат за одобрението. Като пример може да бъде посочен и разговор 823 между Красимир Георгиев и Виталий, който е притеснен от подписването на меморандум, с който отпада техния договор за доставка на гориво. Георгиев го успокоява, че това е предварителен меморандум, който нищо не означава и има достатъчно време, докато се стигне до сключването на договора. Категоричен е, че ще се подпише отделен договор за строителството и паралелен за горивото. По-нататък вие ще прочетете, като в следващия разговор, номер 839, между двамата личи, че събеседника на Георгиев отново се притеснява. Според него липсата на договор за доставка на гориво за АЕЦ Белене ще доведе до налагане на ограничения върху ядрения материал, тъй като законодателството на Европейския съюз позволява доставка само на 20% ядрени материали от Русия. Това според двамата означава останалите 80% да се купуват от други европейски страни и да се доставят като добавъчен материал. В тази връзка Красимир Георгиев заявява, че другата алтернатива е сам да си произвежда уран, защото закупуването на ядрени материали от европейски компании означава и друга цена. Разговорът продължава с обсъждане на идеята за организиране на два меморандума или рамков договор, но при условие, че Василий изпрати предварителен договор на Георгиев, който да го съгласува с... Моля? Василий изпрати предварителен договор, който Георгиев...
Може да има и Василий и Виталий.
Има Василий, има и Виталий. Това са различни лица. Вие ще ги видите, после ви предоставя този документ. Изпрати предварителен договор, който Георгиев ще покаже на министъра и ще му каже: слушай, ние сме готови. хайде да направим това паралелно и да не губим пари. По-нататък Красимир Георгиев е пряко ангажиран и с доставките на гориво за АЕЦ Козлодуй, което личи от разговора му номер 215 с Виталий, проведен на 18.10.2006 година. Заявява: Красимир, ние подписахме с Козлодуй споразумение за разплащане в евро, а ние с теб в долари. С основание би могъл да се направи извода, че става въпрос за уговаряне на комисионни. За комисионни, между прочим, става въпрос и в предишни документи, които вие ще видите. От същия разговор става ясно, че Украина прави проблеми при транзитирането на горивото. Виталий уведомява Георгиев, че са писали до много хора, но нищо не може да се направи. На въпрос на Георгиев: вие там нямате ли човек като мен? Виталий отговаря отрицателно. Тогава Георгиев заявява, че се опита да направи нещо с тях, имайки предвид украинската страна. В друг разговор, номер 357, проведен на 26.10.2006, с Виталий, Красимир Георгиев уточнява, че предния ден вечерта е имал срещи с Румен Овчаров, който е помолил да съгласуват предварително проект за меморандум, тъй като му предстои среща с премиера, на която би искал да уточни коя позиция отпада и коя е договорена. Георгиев уточнява: по принцип двама души ще решават — Станишев и Овчаров. Споделя и още една информация, която е държавна тайна, пише тук в документ. Две точки. Тук е прието решение на 31-ви, обявяват Атомстройекспорт за победител в търга за Белене. Аз ще ви предоставя тази справка. Тя съдържа и други данни. Вие ще се запознаете. Коментари и анализи на този етап аз няма да правя, но от това очевидно се налага извода, че сегашният лидер на ПЕС и бивш министър-председател тайно зад гърба на Европейската комисия е договарял чрез Румен Овчаров и Красимир Георгиев Фронтиера незаконни доставки на гориво от Русия, защото от 1 януари 2007 година Европейската комисия на практика забранява да се внася от Русия повече от 20% от доставките на ядрено гориво. Това никой по никакъв повод не може да отрече.
А кое е незаконно, извинявайте, господин Янев?
Нарушава се директивата на Европейската комисия, господин Диков.
Става дума за края на 2006-та, която директива, която все още не е влязла в сила, доколкото разбира.
Не, става въпрос, по-късно ще разберете, за договори, които на практика не са договори, а са меморандуми, за да се избегне това на по-късен етап. Става ясно от документите през 2007 година, когато изискванията на Европейския съюз вече са факт, а доставките са станали през 2007 година.
До този момент и четете само една алабалистика и нищо престъпно, поне аз не виждам. Извинявайте, кажете къде е престъплението до тук, това, което ни четете тази алабалистика — Григорий, Василий, Виталий или знаме още кой, Юрий Гагарин, не знаме кой.
Господин Диков, аз искам да ви помоля наистина вашите епитети, квалификации да ги правите във вашите предавания 5 за 4. Ние сме се събрали не на форум 5 за 4, а на нещо, което за пръв път се случи в държавата. И ако за вас това, което прочетох, е нищо, няма да правя коментар. Ще стане ясно дали е нищо тогава, когато се окомплектоват всички документи и ги върнем при главния прокурор на републиката. Ние с експертите сме стигнали до основателните изводи, че има данни за извършени тежки престъпления и би следвало главният прокурор на републиката да възобнови тези дела.
Какви тежки престъпления?
Тежките престъпления са няколко, аз обаче не искам да играя ролята на прокурор. Само по едно от тези дела, които са тук, ще ви кажа за какви параметри става въпрос. Е тези папки, томовете, които там виждате, 30, 31, 23, 15, за да може сами да си направите съответния извод. И вече господин Диков ще коментира какво според него е това. Дори в тези томове, за които сега говоря, има документи от 2010 година. Дори има и от 2011 година. Значи в едно от тях в хода на разследването са изискани заверени копия от документи, свързани с процедури и търгове във връзка с включени договори и анекси за износ на електроенергия за съответния инкриминиран период, за което тече делото. Всички документи на длъжностни лица, в това число и разпити от ДКЕВР и Министерството на икономиката и енергетиката, са приложени в тези томове. Причинената вреда на НЕК от разликите между пазарната стойност на електроенергията и цената, по която е продавала фирмата EFT, е над 90 милиона, според експертизите, които са тройни. Като от проведените разпити на длъжностни лица се установява, че за периода 2004-2007 година регистрираната швейцарска фирма EFT, която е избрана за посредник, въпреки че НЕК притежава лиценз за търговия с електроенергия, на практика за този период горецитираната фирма има продадени 8 милиарда 845 милиона и 942 хиляди киловатт-часа електроенергия на обща стойност 316 милиона 701 хиляди 63 евро. При сключване на договорите и многобройните анекси към тях, изпълнителните директори на НЕК са подписвали договорите и анексите без да са проведени тръжни процедури. И в резултат на това държавата е ощетена с 90 милиона лева според тези експертизи. Това е само част от експертизите за тези огромни кражби.
Трябва да се върнем на квалификациите. Кажете за какви престъпления става дума, как вашите експерти, които са бивши прокурори, са ги квалифицирали. Присвояване, какво?
Има по различните документи и преписки, може да се направят няколко квалификации, но във всички случаи се вижда и от това, което четох, и господин Диков определи със странно определение, тук става въпрос за класически тип търговия с влияние. Защото един министър е предоставил възможност цялата държава да бъде паралелно управлявана, задкулисно управлявана. Не от Министерски съвет, не от кабинета на министъра, не от Народното събрание, а от някакъв си Красимир Георгиев на име Фронтиер. Той извършва, без да има никакви пълномощия, господин Диков, от страна на министъра, от страна на НЕК, от страна на АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене, той води всички преговори, в това число уточнява текстове по меморандуми, изпраща предварителни споразумения, свързани с цени, с реконструкции, с изпълнение и така нататък. Ако това не е търговия с влияние, просто не знам друго какво може да бъде. Второ, става ясно, че се спекулира с фирми от много висок ранг, изключително престижни западни фирми, които са били поканени да участват в този търг за доставка на ядрено гориво, и те по-късно в това досъдебно производство изпращат официални документи, че никой по никакъв повод не ги е търсил, и са приложени документи от тяхно име, фалшиви, господин Диков. Фалшиви документи.
Кой?
Документ. Сега кой? Това е невъзможно. Но фалшивите документи са ги изработвали представители на НЕК, които са били при трима министри. Мирослав Сивлиевски, Милко Ковачев и Румен Овчаров. Всичко това е приложено в експертизите. Експертизите са направени от независими един от друг вещи лица и доказват едно и също. Но искам да продължа още няколко думи да отговоря на вашата колежка. Освен това, се вижда, че има престъпления, свързани с документна измама. Не една и две. Няколко документни измами. Попълнени са документи с невярно съдържание, за да може определени лица да реализират големи комисионни. И не само заради това. За да може държавата умишлено да бъде ощетена.
Предполагам, нямате проблем един поне такъв документ да покажете.
Да, затова казах, че в четвъртък комисията, като вземе решение за самата процедура, дали тук ще пускаме вашите колеги и вас, дали ще ги качваме директно на сайта, както посочи, че са качени другите документи, и какъв ще бъде реда, няма проблем всички тези документи. Защото, господин Диков, аз завчера, като се порових, и понеже вие вземахте дълго интервю, в тези документи се съдържат и такива, които вие може да питате тези, които сега едва ли не са мои опоненти. Те не са ми опоненти. Срещу документите никой не може да опонира. Казах на Корнелия Нинова и тя ще трябва да ме дава под съд. Ми нека да ме даде за под съд и за този болничен лист, където пише, че е от хипертонична болест на сърцето болна. И питайте дали има кардиолог в България, който да каже, че такова нещо е възможно. Това според вас какво престъпление? Да отидеш да внесеш в официална институция болничен лист невярно съдържание. Това какво означава според вас? Ето го черно на бяло.
Тя или доктор е виновен за това?
Приложил го е нейният съпруг. Аз не знам на какво основание. Той адвокат ли е на тогавашната заместник министърка на икономиката и енергетика? Може ли съпруг да бъде адвокат и по този начин да предпази съпругата си, да не се яви, да даде съответни показания? Нормално ли е това според вас?
Естествено, че не е нормално, дали ще по-интерес са 111 разговора между нея и следовател и държавна дирекция. Там кажете къде е престъплението.
Ще ви кажа. Там, според мене, проблема е свързан с това, че следователката Шарланджиева прави експертиза, която излиза с заключение. Чета, не интерпретирам, а чета. Налице са достатъчно данни, събрани в хода на досъдебното производство, номер 245 от 2006 година и законен повод по смисъла на член 208 за образуване на досъдебно производство срещу Красимир Красимиров Георгиев след това са изброени по член 253, алинея 5 и така нататък, тъй като същия е извършил финансови операции със средства по банкови сметки в швейцарска банка, за които е знаел или предполагал, че са придобити чрез престъпление или друго обществено опасно деяние, като средствата по транзакциите са в особено големи размери. Материалите по досъдебното производство 245, съдържащи данни за извършените финансови операции са средства с престъпен произход, следва да бъдат отделени и образувано ново досъдебно производство. Казва Шарланджиев. И след на 20-тия разговор вече се обръща на 180 градуса. И говори как това нейно становище на практика да премине в оправдателно такова. Е, това излиза от тези 111 разговора. Не може един следовател в екип с други да даде експертиза с по-императивен текст, аз не бях срещал по такива досъдебни производства. И след това, на практика, в резултат на тези разговори, се обръщат на 180 градуса. В полза на тези, които са правили престъпления.
Според кого е, че причината са тези телефонни разговори да си обърнаха мнението?
Не, то пише в тези телефонни разговори. Когато един ден дойде ред да се четат веществени доказателства с протоколи и да се слушат дискове, ще видите кои са героите там. Нали, те няма как да си прикрият гласовете.
Дали сте ги слушали тия? Дайте да ги чуем.
Не съм имал чак такава възможност, защото тук става въпрос за тонове. Не ме надценявайте толкова. В заключение искам да кажа няколко думи. Нашата комисия ще си свърши работата до край, въпреки опитите на някой да бламират нейната дейност. Вчера и днес получих един куп закани и анонимни обаждания. В това число какви ли не заплахи. Да спра, че това е опасно, в това число ми се обаждат и хора, от които не съм очаквал. Обадиха ми се уважавани от мене магистрати да ми кажат, че това би могло, което правя, да предизвика Конституционния съд да спре дейността на комисията във връзка с сезирането на група депутати от БСП във връзка с решението на Народното събрание за създаването на нашата комисия за борба с корупцията по високите етажи на властта.
Че никакво съдържание няма на тия разговори в никакво дело.
Никакво съдържание.
Да, никакво съдържание няма на това дело и никога Шарланджиева не си е променила мнението, три пъти е настоявала за образуване на дело срещу Красимир Георгиев.
Има томове, които ще имате възможност да четете. Това, което ви суфлират засегнатите лица, е за тяхна сметка. Знам, че са оплашени. Има и това, което ще ви дам, е опровержение. Сега ще ви раздам първата справка.
Току-що Корнелия Нинова каза, че съдържание на разговорите по делата няма и че никога Шарланджиева не си е променила мнението. Цитирам Корнелия Нинова. Дайте доказателство за повратно.
Аз няма да вода диалог с Корнелия Нинова. С нея би следвало да вода диалог компетентните институции, прокуратура, следствие и така нататък. Искам само да подчертая, че няма кой да ме оплаши. Не желая тези, които си хъбат усилията това да го направят. Аз още днес ще окомплектувам по надлежния ред и ще сезирам компетентните институции по отношение на отправените заплахи, но ние ще стигнем до край, въпреки опитите на някои хора да бламират работата на нашата комисия.
Кажете, кои имена?
Имената, да.
Ще ги кажа на главния прокурор на републиката Сотир Цацаров. Не мога.
Отправете на нещо друго, което не сте. Вие сте наистина голям борец, но не се правете на оплашен. Ето, кажете ги, иначе ще излезе и по други неща лъгботите, така да се каже.
Това, което казвам, винаги се случва, господин Дико, въпреки вашата крайна недобронамереност.
Напротив.
Ще кажа, тези прокурори, които ще съобща на господин Цацаров, в хода на досъдебното производство, са извършили такива действия, че трябва да бъдат, според моето скромно мнение, наказани.
Кажете името на един.
И поради тази причина няма да ги обявявам публично сега. Но ви гарантирам, че в едноседмичен срок ще поискам среща с господин Цацаров и на излизане тези имена, те са няколко, ще ги съобща пред вас.
Удовлетворява
ли? Не мога да кажа, понеже разбирам от тази материя, ако кажа име, след това разследващите органи не могат да си свършат работа.
Само някой от героите.
Едно име. Едно.
Поредно с четене. Градска върховна. Как нещо такива белези?
Русък е стенява.
Дайте жоки.
Един от прокурорите, за които ще сезирам главния прокурор, е замесен и в друга афера, друго дело, което стигна до Брюксел, и там нещата са изключително сложни, но тук са не по-малко сложни и не по-малко уличаващи. Това е за сега. Искам да ви помоля да запазите търпение в близките дни, както ви казвам, ще поискам среща с главния прокурор и на излизане ще кажа както имена, така и много други неща, които няма как още сега и наведнъж да се кажат. Да помоля, само момент. 20 броя съм изготвил от тези справки. Само да не се окаже, че няма да стигна.
Да. Извинявайте, може ли да ви питам нещо странично?
Колежката от Дарик ви попита за нещо дали има от както ГЕРБ е на власт, или не отговорихте на въпроса.
Казах ви, отговорих.
Вие не отговорихте това, че са преликвани хора за инкриминирания период, да предполагам, че инкриминирания период е преди юли 2009. Не дайте да отговаряте така, иезуитски. Вие верно сте като Христос, тук да ни храните, ама.
Господин Диков, стига сте се заяждал, аз не мога да разбера. Вие сте толкова недобронамерен от сутринта, какви преживявания сте имал, за да сте толкова агресивен?
Каквито вие никой няма да имате, господин
Янев. Преди известно време бяхте питал премиер Борисов няколко въпроса. Сред тях беше дали знае какво е агент Буда. Знаете ли какво е агент Буда? Вчера бях публикувани едни документи в сайта Vivo от BalkanLeaks и знаете ли сте нещо по този въпрос?
Темата на днешната пресконференция е съвсем различна. Щом като ме питате, ще отговоря това, което видях и прочетох на този сайт. Това, което видях и прочетох на този сайт, е съшито с бели конци. Според мен тези документи са фалшификат и са предизборна провокация на определени ченгета от БСП. Мисля, че в основата на цялата работа стои Румен Петков. Аз съм се срещал с него в качеството му на министър по проблеми в моя избирателен район Благоевград един единствен път и още тогава на излизане на вратата каза: ма ти знаеш ли, че за Бойко Борисов там има едно дело, което се казва Буда. Излезе, че това е абсолютен кьорфишек, една бутафория, която сега е скалъпена, но ако на тези документи се направи експертиза, ще видите, че в тях няма нищо истинско. Това е моето мнение.
Защо вие просто трябва да повдигнете въпроса за агент Буда на
време? Преди две години казвам.
Ако е кьорфишек.
Защото тогава ние зададохме въпроси. Не сме показвали документи, не сме отправили твърдения.
А вашата информация за Буда беше
друга за... Не сте ли чувал варианта, че става дума за акция на Ченгета от ГЕРБ, а не от БСП?
Не зная, господин Диков, вие сте по-запознат, но ние с вас те първо предстои да си говорим и вие да се извините за много от вашите твърдения.
Като например...
А вие на какво основание ставате?
Ще разберете.
Може да сте знали.
На основание на това, което преди време ви казах, ми каза Румен Петков. Дали вижте колко е ясно? Ми разбира се.
Господин Ярен, друга песен пеете сега на друг глас. Европейски напеви.
Господин Ярен, кога ще съкратите проверките за Бойко Борисов и Мишо Бирсов? За депутатите Абрамов и Бойко?
Тогава, когато комисията бъде сезирана, виждате, че ние не сме пощадили никой. Нали видяхте, че депутатката Петрова от ГЕРБ дойде и си тръгна по различен начин от комисията? Ние в комисията имаме преписки, образувани и срещу представители на властта. Ето срещу един от депутатите на ГЕРБ, господин Татарски, нали, в резултат на преписката в нашата комисия беше освободен и Ангел Семерджиев. Той от къде е? Да не би да е от Марс. Нали, той е от това управление. И има още, такива преписки, господин Диков. Но вие сте нетърпеливи. Вие искате всичко с магическа пръчка. Забравихте кражбите на тройната коалиция, забравихте всичко, което е било, искате да бъде затулено, покрито и дайте сега на часа, изваждайте нещо ново.
Колежка ме подсеща, че имало сигнал за Мишо Бирата от ДСП във вашата комисия. Дали е вярно?
Ми не е вярно. Какъв сигнал има? Нека да приложат документи. Всичко в комисията се разглежда по съответния ред. И вие сте свидетели. Ако комисията не работеше справедливо, досега отдавна БСП и ДПС щяха да я напуснат. Но стоят като Гюро Михайлов. Вътре и не мърдат.
Още ме?
Да. Моля да прочетете показанията на Христо Лачев и бете следователки по проверката.
Не, моля ви, сега не ме карайте аз какво да правя и какво да чета. Благодаря ви. Всичко добро и до нови срещи.